Otetaan lyhyet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Oi!
Oi, että.
Mahtava nasahdus.
Kyllä tämmöisessä vanhanaikaisessa tämmöisessä metalli, miksi tätä sanoo, miksi tämmöistä korkkia edes sanotaankaan, tämmöinen, missä on tämmöiset
uudelleen suljettava
korkki, jossa on tämmöinen rautalangasta väännelty sydemi ja tuonne kuminen tiiviste tuossa, niin onhan tässä nyt joku semmoinen kunnon mummon mehu fiilis tavallaan. Ja sinänsä sopii hyvin tähän meidän juomaamme. Kyllä tämä meininkin.
Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Taajuudella ovat Hupiukot, Korppila ja Potapo.
Kyllä, eli pastori ja repesetä.
Kyllä.
ja nämä juomat, joita tässä juuri lorottelimme maljoihimme, niin nehän ovat erinomaisen hienoa kotimaista kombucha-tuotantoa. Arctic Kombucha on siis firman nimi, joka tekee todella laadukasta kotimaista kombuchaa kotimaisista aineksista. Kombuchan terveyshyödyt, nehän ovat laajasti tunnetut, tekee hyvää vatsan bakteerikannalle ja
maitohappoja.
Just näin, yleiselle vastustuskyvylle ja näin päin pois. Ja Arctic Kombuchalta löytyy tällä hetkellä 4 eri makua.
Mitä sinulla on tänään?
Mulla on tänään tämmöinen Focus from the Forest, jossa siis periaatteessa niin kuin metsäisistä aineksista tehdään tämmöinen virkistävä, vähän niin kuin virkistävä, miten voi sanoa, se on niin kuin virkistävä pikku metsälenkki, ikään kuin näin voisi ajatella. Eli siellä on kuusen kerkkää, siellä on tämmöistä reishisientä, joka on siis periaatteessa niin kuin lakkakääpä toisaalta nimeltään, ja aikaisemminkin ollaan tätä maisteltu, ja silloinkin jo totesimme, että tässä on semmoinen tietynlainen vähän niin kuin siman maku. Ja
itselläni niin tänään on tämmöistä kuin Power in Roots. Mitä Power in Roots sisältää?
No sehän taas sitten tuo enemmän tämmöistä nimenomaan, niin kuin nimikin kertoo, niin se tuo sitä voimaannuttavaa vaikutusta. Siellä on väinönputkea, siellä on voikukkaa, ja löytyy niin, oikeastaan tuossa ne onkin ne pääainekset, väinönkukka ja voiputki, ja vähän tämmöistä niin kuin oluen makua ovat monet tässä aistineet. Ja muistaakseni, itse kun tämän viimeis maistoin, niin vähän semmoinen bissämäinen makuhan siinä on. Mitä sanot itse?
Kyllä pitää paikkansa. Oletko muuten katsonut Dark Knight elokuvatrilogian?
Joo, olen kyllä, joo.
Ja varsinkin tämän, missä on Heath Ledger Jokerina.
Se, oli tämä.
Se taisi olla hänen viimeinen elokuvasuoritus, jos ymmärsin oikein. Sen jälkeen hän ajautui masennukseen ja päätyi tekemään mitä tekikään.
Joo, siis se on tämän trilogian toinen osa ja erinomaisen hieno elokuva. Kyllä se taisi sanotaanko, että hieno roolisuoritus. Elokuva itsessään on ehkä mun mielestä pikkusen puuduttava, vähän puiseva.
Mutta Ledger piti sitä, kantoi harteillaan.
Just, joo, näin voidaan sanoa.
Ja tämänpäiväinen koheltamiseni, mitä minä teen joka päivä, tuli mieleen, katsoin sen itse asiassa eilen telkkarista, ja siellä Ledgerin Joker sanoi näin, että do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm just a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do things. Ja tämä tuli mulla tänään mieleen, kun mulla oli siis, mä olin treenaamassa päivällä, ja sitten mä katsoin kännykkästäni viestiä, ja siellä luki, että 3.7. kello 13, parturiaika Dick Johnsonille. Ja kello oli tässä vaiheessa 12, ja mä olin salilla. Ja siitä sitten kipin kapin kiireen vilkkaa kotiin, äkkiä suihkuu pikku palkkari ja banaaninaamaa, ja nopeasti Dick Johnsonille, mä astelen sinne sisään, ja parturini Kalle, joka duunaa mun parra ja hiukset, katsoo mua, että mitä äijä täällä tekee. Ja sitten mä sanoin, että mulla on parturiaika. Ei, kun sä oot perunut sen jo aikoja sitten. Ja tää tavallaan, että on kolmas kerta putkeen, kun mä kohellan tällä tavalla. Ja sitten mulla tuli tää, mä eilen katsoin tän leffan ja mulla tuli tää quote mieleen, että mä oon vaan semmonen ihminen, joka söheltää menemään ilman mitään plääniä, ilman minkäänlaisia. Miten mä oon pystynyt elämään kohta 47 vuotta tällaisella, ei millään tavalla suunnitelmallisella meiningillä?
No itse asiassa ihan hienoa, että kun sä otat ton itse tolleen puheeksi, koska sähän
olet. Sitten mä soitin mun vaimolle, että oletko, mä laitoin kaiuttimelle Kalle Lysiin vieressä, että oot sä yllättynyt, että mulla ei ollut aikaa. Ja se ensimmäinen, että No voi nyt vittu. Mut kun siis, miten se jaksaa katsoa mua, kun mä oon tämmönen soheltaja?
No mut onneksi sä oot helvetin komea ja satunnaisesti myöskin ihan hauska. Ja
iso maila.
Niin, siis pakko se on olla se.
Joo,
siis se, on sama, kun, se on sama, kun sä joskus näet semmosia pariskuntia, missä et sä näet, että mies on vaikka selkeästi komempi kuin se nainen, niin se on ensimmäinen ajatus, että tuolla naisella on pakko olla kultainen pillu. Niin kyllähän mä niinku, nyt näin juttu tässä ystävien kesken, kun mä vähän mietin, että sulla on pakko olla varmaan kultainen maila. Mutta siis, sä oot vähän tuommoinen soheltaja, joo.
Mä olen aivan helvetin, anteeksi ranskari, mutta helvetinmoinen soheltaja. Mä välillä kyllä mietin, että miten mä oon selvinnyt elämässä näin pitkälle ilman mitään peruuttamatonta damagea, peruuttamatonta vahinkoa, mitä ei voi korjata. Mä ja vaan meen ja teen asioita ilman mitään suunnitelmallisuutta, ja jotenkin sitä aina on, sä tiedät nyrkkeilyssä, bob and weave, sä väistelet, välillä lyöt jotain, ja kuitenkin väistelet, niin mä oon niitä luoteja elämässä saanut väisteltyä aika monta kertaa.
Niin kauan, kunhan ne ihan mattoon mene, niin kaikki on hyvin.
Se on just näin.
Mutta sä oot esimerkiksi, sä oot vähän sen krooninen myöhästelijä.
Mä olen, ja se on hyvin iso häpeä mulle, ja mä aina läksytän mun rouvaani siitä, että mulla on aina myöhässä. Mutta kun mä oon itse aina semmoinen, mä katson kelloa, no on tässä vielä aikaa. Ja sit loppuviimein mä otan taksin jonnekin tyyliin kulman taakse, koska mä oon myöhässä kaikesta. Mä en tiedä, mikä mua vaima. Mun olisi oikeasti pakko vähän skarpata tässä kohtaa. Mutta tästä aasisiltana, tämän lähetyksen myös, tai sanotaan tämän ajatushautomon, mahdollistaa teille myös Dick Johnson.
Joo, ennen kuin mennään tuohon Dick Johnsonin, musta on hienoa, että me ollaan ajatushautomo.
Joo,
itsenäinen ajatushautomo.
Tästä ei kuitenkaan Suomen perusta.
Ei kuitenkaan. En mä jo kirjoittaa 420 sivusta manifestia. Tai no itse asiassa, kun sähän oot kirjailija, sä voisit jonkunlaisen.
Mä en halua millään tavalla olla osallisena tällaiseen.
Jos mä kirjoittaisin manifesti, se olisi yksi sivu, jos lukee, että haistakaa kaikki vittu.
Juurikin näin. Dick Johnson on yksi tämän ajatushautomon mahdollistajista. Dick Johnson siis löytyy Helsingistä, Tampereelta ja Turusta.
Dick Johnson pitää huolta siis paitsi meikäläisen hellekupolista ja tuosta Teemun naamareuhkasta, niin heillä on myöskin siis aivan erinomaisen hieno tuote, eli tämä hangover pilleri.
Kyllä, ja sitä on tässä nyt koronakevään aikana tarvittu muutamaankin otteeseen.
Siis hävettää myöntää. Okei, mua hävettää vähän se, että kuinka paljon tässä on tullut, miten sen sanoisi?
Törpöteltyä.
Läträttyä sen alkoholin kanssa. Hävettää, joo, mutta sitten samaan aikaan mietin, että no mitä vittua, mitä tässä niin kuin anteeksi pyytelemään, että ilmat ollut kivat, ei ollut hirveästi tekemistä.
Meillä on ollut hauskaa.
Kuitenkin treenit esimerkiksi on kulkenut koko ajan aika mukavasti. Mä oon kuitenkin saanut sen 4 treeniä keskimäärin viikkoon ihan vähintään aikaa.
Ja eikö se mene näin, että yksikään hyvä story ei ala niin, että mä olin himassa ja söin salattia.
Just näin. Jos ei mitään tee, niin ei mitään satukaan. Tämä on mun ikuinen ohjenuorani. Mutta siis tosiaan, siis, niin, palataan sitä hangover-pilliin, niin se on tässä viime aikoina pelastanut muutamaankin otteeseen. Esimerkiksi juhannus lipsahti pikkusen laukalle.
Oliko useampi päivä?
Oli ehkä useampi. Päiviä oli ehkä jopa 4, joka tietysti aiheutti semmoisen vähän pidempikestoisen olotilan. Mutta esimerkiksi tuossa viime sunnuntaina tuli otettu se pikkupuisto, puistojuubelit siinä ihan spontaanisti. Ennen nukkumanmenoa heitin tämmöisen hangover-pilleri ja sitten vielä aamulla toisen. Mä olin aivan peli kunnossa seuraavan päivänä. Samoin kävi keskiviikkona, oltiin katsomassa futiskauden avajaispeliä, vedettiin semmoiset pikaiset rynnäköt siinä ja jälleen nukkumaan mennessä ja aamulla herätessä ja mä olin täysin työkuntoinen seuraavan päivänä. Aivan hemmetin hyvä.
Ja siellä on karpalomakoinen pilleri, jossa on just niitä esimerkiksi magnesiumia, joka auttaa lihaskrapia. Mä oon ymmärtänyt, että sulla varsinkin pienessä kohmeloisessa, niin kankaisessa tulee näitä lihaskrapia.
Joo,
paljon.
Se on jännä juttu, että kun on semmoinen vähän, jos on vedetty pikkusen pidemmän kaavan kautta. Ja kuitenkin vaikka yritänkin siis tietysti, kun juon alkoholia, niin yritän myöskin aina muistaa juoda sitä vettä sinne väliin ja nukkumaan mennessä kulauttaa lasin vettä noin niin kuin yleensäkin, mutta kun se ei
aina se unohtuu monesti.
Ja kun se ei auta, se pelkkä vesi, koska se
on hikoillut se vesi,
niin, ja joka tapauksessa vesi vaan huuhtoutuu susta läpi, koska se alkoholi joka tapauksessa kuivattaa sua, ja silloin tarvitaan just näitä erilaisia mineraaleja, hivenaineita, magnesiumia, suolaa, muita, jotka ikään kuin ajaa sitä nestettä enemmän kiinnittymään sun lihassoluihin ja näin, ja joka estää tätä lihaskramppeja. Se on ollut pari kertaa aivan hirveätä, kun sä semmoisen pikku kohmelos makaat maanantaina tai sunnuntaina sohvalla, ja yhtäkkiä esimerkiksi sisäreisi ampuu semmoisen järkyttävään kramppiin. Mä voin kuvailla sitä kipua. Sanotaanko näin, että siinä kohtaa mä ymmärrän se, että miltä varmaan synnyttäminen. Vitsi.
Mä en ole sisäreisikrampia kokenut, mutta pohjekrampin. Joo,
se on toinen.
Se on hirveä.
Se on aivan
hirveä. Se herättää sut keskeltä syvimpien unien, se REM-unen, se pohjekramppi, se on karmeeta. Ja sit mäkin muistan muutaman kerran semmoinen, että melkein itkua väänsin, kun ei voi mitään tehdä. Sit sä hakkaat sitä petaria tai patjaa.
Siihen kohtaan mä yleensä siis ennen kuin tämä Dick Johnson suuressa viisaudessaan antoi meille näitä hangover pillejä auttamaan näissä asioissa, niin se on sen perus ikään kuin, että kourallinen suola ja pari teelusikallista MSM-jauhetta ollut semmoinen mun aikaisempi lääke siihen.
Joo.
Mutta että tämän hangover-pillin myötä niin näistä on onneksi päästy eroon. Ja dickjohnson.fi on se osoite, mistä muun muassa löydät näitä tuotteita. Hangover-pillin, niin sieltä löytyy kaikki muutkin tämmöiseen miehiseen komeudenhoito. Eikö se ole hyvä sana?
Se on erittäin hyvä.
Siihen löytyvät tuotteet.
Ja se, että jos ei halua dokaa, ihan niin kuin juoda alkoholia. Arctic Kombucha on siihen erittäin legitti vaihtoehto. Ja osoitteesta arctickombucha.com. Koodilla otetaan yhdet, -25% kaikista tilauksista VEX. Neljäsosa hinnasta pois.
Aivan älyttömän hyvä diili.
Sen verran hyvä diili, että vaikka me tätä saadaankin nyt tässä hörppiä ihan ilmatteeksi, niin mä kävin tilaamassa itselle tuotteita sillä
koodilla.
Tilaan nyt.
Oikeasti.
Skotti on skotti.
Mun rouvani kävi myöskin tilaamassa, koska hän aina sanoi, että voit sä tuoda nyt kombuchoja vähän himaan. No me voidaan aina kaikki tuossa lähetyksen aikana. No me tilaan. Mä sanoin, käytä sitä koodia sitten. Näin. Niin kaikki meni sillä tavalla mukavasti.
Mutta hei, mä oon tässä pari viimeisen päivän aikana miettinyt semmoista. Oot sä koskaan lähettänyt dickpikkejä kellekään?
Dickpikkejä?
Eli kuvia igulista.
Omasta peeniksestä. Tekstiviesti tai WhatsApp tai vaikkapa jonkun Instagram.
Tai Facebook, Messengeri.
No suora vastaus. Sanotaanko lyhyt vastaus?
Olet.
Olen. Totta kai olen.
Mutta muille kuin omalle rouvallesi?
No ainakin omalle rouvalleni.
Joo.
Ainakin omalle rouvalleni.
Mulla tuli
tämä mieleen. Ja sanotaanko näin. Okay, niin, no, joo, jatka.
Tuli tämä mieleen, kun tässä Juoru-lehdistöstä olemme saaneet lukea, että eräs suomalainen muusikko on lähetellyt kuvia kikkelistään tämmöiselle julkisnaiselle. Mä kirjoitin tällaisesta aiheesta kolumnin tässä muutamia vuosia sitten. Mm-hmm. Tämä kolumni tuli Helsingin seurakuntayhtymän kirkko- ja kaupunkilehteen, mikä oli tavallaan...
Luonnollisesti, koska...
Niin.
No niin. Mä nyt lähden niihin kaikkiin vitseihin, mitkä sä tuossa nyt petasit mulle.
Helppo kiekko lapaan.
Joo, mutta mä syötän takaisin.
Mutta siinä kolumnissa mä silloin pohdin sitä, että milloin on oikea aika lähettää kikkelin kuvia tai dickpikkejä kellekään kysymättä tai pyytämättä. Eihän semmoista aikaa ole.
Niin, tuohon yksinkertainen vastaus. Ei, sitä hetkeä ei ole. Milloin on ok lähettää pyytämättä dickpikki? Ei milloinkaan.
Nimenomaan.
Mutta jos sitä pyydetään, niin sitähän se on eri asia.
Mutta mä mietin niin kuin naisen roolia tässä. Et jos se keskustelu avataan sosiaalisessa mediassa vaikka silleen, moi. Mitä kuuluu? Ihan hyvää, kiitos. Ja seuraavaksi lähettää
kullin kuva.
Semmoisen sissijuustoisen kullin kuva.
Semmoinen hiessä vänkätyn, tiedätkö, munan.
Mutta kun mua ilmiönä kiinnostaa tuo, mä myönnän myös. Mä olen esimerkiksi rouvalleni joskus, nykyiselle vaimolleni joskus laittanut seurustelumme alkuaikoina. Ja sitten mä myöhemmin koin tosi huonoa omatunto. Miksi? Miksi? Vai ollaanko me sukupuolina niin erilaisia, että jos me miehinä saadaan pepun kuvia tai tissin kuvia, niin me mennään siitä ihan mutkalle?
Niin sä olet saanut kuitenkin jotain kuvia jo.
No mä en halua siihen nyt sen kummemmin mennä, mutta joo.
Mutta joo.
Mut mä en halua sen kummemmin tai syvemmin
mennä. Kohtiin mennä, joo joo.
Just näin. Mutta semmoisena ilmiönä, esimerkiksi Mikko Kärnä, kansanedustaja, hänhän on myös lähettänyt Kikkelin kuvia.
Kyllä.
Ja oliko Christopher Taxell, joka aikana lähti Kikkelikortin, ei no omasta Kikkelistä,
mutta siis
vanha klassikko, Kikkelikortti.
Ja jos ette tuli muista, niin googlatkaa.
Joo, googlatkaa. Se oli kansallinen iso kohu, oliko tämä 80-90-luvulla?
90-lukua veikkaisin, 90-luvun alku.
Mutta totta kai sosiaalisen median yleistyessä ja älypuhelimien yleistyessä, niin nämä ovat lisääntyneet eksponentiaalisesti. Mutta mä olen paljon pohtinut sitä, että mikä saa miehen uskomaan, että se on aina jees laittaa vastakkaiselle sukupuolelle kuvia omasta vehkeestä.
Okei. Okay. Okay. Mennään tähän, tässä on tavallaan monta kulmaa, mutta mä menen tavallaan sen, että miten mä näen tämän asian. Milloin, jos mä ajattelen itseäni, milloin mun mielestä on ok laittaa kuva mun kullista jollekin ihmiselle? Niin on kaksi tilannetta. Se, että jos vaikka tämä henkilö lähettää, siis okay, kolme, jos on mun puoliso, niin se on totta kai, come on, se on nähnyt sen ennenkin. Ja, näin.
Mutta sen verran keskeytän. Tuoko se sitten parisuhteeseen uutta säpinää, että sä laitat siitä vehkeestä, minkä hän on nähnyt jo satoja kertoja aiemmin, niin tuoko se uutta...
No esimerkiksi just tämmöinen tilanne, missä mä lähetin esimerkiksi vaimolleni valokuvan, niin me oltiin jossain, me oli jossain juontokeikalla jossain maakunnassa, ja mä hotellihuoneessa olin siinä sitten, olikohan se niin kuin aamulla heräsi ja oli sinne pikku heijari ja siinä hotellihuoneen WC:ssä oli erittäin...
Valaistus oli,
oli tosi hyvä ja näin, ja jotenkin mä katsoin, että olin sen aamu kiva, kuiva, vatsakin näytti aika hyvältä. Ja otin sitten sinne hyvä kuva ja hän dikkasi siitä.
Joo.
Mutta jos nyt niin kuin mennään tuosta ulos. Esimerkiksi jos joku lähettää mulle vaikka, tai siis ajatellaan, että on ihmisen kanssa jonkunlainen keskustelu olemassa, ja sitten vaikka vastapuolella lähettää kuvan omasta pimpsastaan, niin ehkä siinä kohtaa mä oletan, että...
Eli se on jo lupa.
Niin. Hmm. Tai sitten jos sitä eksplisiittisesti, niin kun, että jos on keskustelu jonkun ihmisen kanssa...
Seksuaalisesti.
Ja ne jutut lähtee seksuaaliseksi, ja siltikään mä lähettäisiin vielä siinä tilanteessa, että vaikka olisi kuinka seksuaalisia jutut. Mutta jos on tilanne, että sitä pyydetään...
Onko tullut tämmöisiä kertoja, että sitä on pyydetty?
Mahdollisesti.
Okei.
Mahdollisesti. Mutta siis, ja se, että lähetinkö mä silloin, tai en, se on beside the point, mutta että niin kuin, näin niin kuin yleisellä ajatustasolla, että jos sulta ei pyydetä sitä vitun kyrvän kuvaa, niin älä lähetä sitä, Urpo. Siis okei, koska nyt mä tulen tähän. Mun puolisoni, hän saa todella paljon kullin kuvia.
Miltä se, te olette varmaan aiheesta keskustelleet, miltä se hänestä tuntuu? No, ahdistavalta,
loukkaavalta, tunkeilevalta.
Kyllä.
Ja kun on ollut tämmöisiä, no tietenkään nyt en halua puhua toisten asioista, mutta sanotaanko, että on se ikävää, no okei, puhutaan teoreettisesti, että ajatellaan tuossa tilanne, että joku ihminen vaikuttaa mukavalta ja fiksulta, niin sitten yhtäkkiä se
dick-pikki
lävähtää siihen. Niin tuleehan sitten vähän semmoinen, mitä? Mikä juttu tämä niinku on? Että miten kenenkään päässä voi tuntua hyvältä idealta lähettää, siis jos mä nyt mietin niinku miehenä, mä puhun nyt tässä meidän miesten näkökulmasta, mutta jollain tavalla voidaan kokea semmoista, niinku tässä nyt ehkä ottaa tämmöinen kollektiivinen niinku mieskokemus nyt tähän käsittelyyn, koska me puhutaan nimenomaan dickpikeistä ja joo, varmasti tämmöisessä intersektionaisessa tulkinnassa myöskin naiset voi lähettää dickpikkejä ja whatever, mutta samalla kun mies voi olla raskaana. Ja...
Tai saada menstruaalisiin.
No niin, ei me lähteä niihin. Mutta keskimäärin, niin mä en ymmärrä sitä ajatuskuvioa, että missä ajatuksessa se kyrvän kuvan lähettäminen on hyvä idea.
Tätä minäkin olen miettinyt ja siltä kulmalta, että jos sä aloitat vaikka keskustelun sosiaalisessa mediassa, moikka, mitä kuuluu, ihan hyvää, kiitos, lässytilää, ja seuraavaksi sä lähetät kullinkuvan, niin kuvitteleeko nämä kullinkuvien lähettäjät niin, että nyt nämä naiset näkee, hei, tuuks käymään saman tien täällä? Niin, nyt olisi pesää tarjolla.
Nyt on hyvän kokoinen. Ei vitsi, just toi on niin kuin mun tärkeintä.
Mä keskustelin aiheesta eilen rouvani kanssa, eilen torstaina rouvani kanssa näiden kyseisten aiemmin mainitsemieni otsikojen jälkeen. Ja hän seuraa siis tällaisia Housewives of Something. Tiedät näitä,
missä on raahaa
reality-ohjelmia.
Ja rikkaita joutilaita, elatusvaimoja, niin.
Näin. Ja sitten hän kertoi, että siinä joku näistä rouvista, että siellä on puhuttu tässä sarjassa jossain näistä sarjoista tällaisesta aiheesta, ja joku rouva oli sanonut, että todellakin pitää lähettää, että sitten ainakin tietää, mitä on saamassa. Ja sitten mulla oli vaan, että no, ei toi nyt niinku huono perustelu ole, tietyllä tavalla.
Niin.
Mä en ole tosiaan rouvani kanssa keskustellut siitä, että onko hän saanut koskaan näitä. Mulla ei ole mitään siis tietoa, mutta juttelin erään tutun daamin kanssa aiheesta ja kysyin, että onko sä koskaan saanut? Ja hän sanoi, että ei ole saanut.
Toi on jännä, koska kun sä itse asiassa postasit Instagramiin tuossa semmoisen ei, postasit, tästä me puhutaan tästä aiheesta.
Kyllä.
Ja mä sain pariltakin tutulta siis oikeasti hyvännäköiseltä naisystävältäni viestin, että mä en ole saanut ikinä dickpikkejä. Että mä oon miettinyt, mikä vika mussa on, kun näitä dickpikkejä, kun mä kaikki saan, mutta mä en ole saanut. Ja mä vastasin siihen, että ehkä susta varmaan, se on läppä totta kai, mutta että siinä vaiheessa, kun ne dickpikkejä tulee, niin ei se tunnu kivalta. Niin oot tyytyväinen vaan, että niitä ei ole tullut. Koska totta kai mä ymmärrän, että mun puolison, joka on ollut paljon julkisuudessa ja on myöskin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa hirveän outspoken, suorasanainen
ikään kuin helppoa riistaa.
Suorasanainen asioista. Ja myöskin se, että niin kun, tämä nyt tuhanteen kertaan niin kun käsitelty tämä avoin meidän suhde, avoin ja suhde ja näin, niin monet, se tietysti ajaa monia miehiä ajattelemaan.
Toi on lupa nytten.
Niin, siis tavallaan come on. niin kuin että... Miksi sanotaan, että ei se silti tarkoita, että se munankuvan lähettäminen on se hyvä idea, vai ehkä olisi hyvä idea olla niin kuin asiallinen tyyppi?
Siellähän se karsinta tapahtuu.
Siellä se karsinta tapahtuu, miehessä ja naisessa. Samalla tavalla, ja mä tiedän, miten miehet noin niin kuin yleisesti toimii, tai mä en pysty tietenkään puhumaan kenenkään mun puolesta, mutta jos ensimmäinen viesti, mitä mä haluaisin joltain naiselta, olisi kuva sen pillusta, niin...
Onko sun kaikki ok?
Niin, nimenomaan se, okei.
Ja tää pystytään, me pystymme sanomaan tämän miehinä ja sillä tavalla jotenkin ajattelevina miehinä, että ensimmäinen ajatus olisi, että onko sun kaikki nyt ihan ok? Miksi sä, että keskustellaan nyt, vaikka oletetaan, että oltaisiin molemmat sinkkuja. Ja mä luulen, että tässä puhutaan varmaan aika monen miehen suulla, kun sanotaan, että eka kysymys olisi kyllä, että jutellaanko nyt eka vähän, että tutustutaan vähän toisimme, keitä me ollaan, vai kun me ajatellaan näin, niin ollaanko me liikaa nähty ja koettu maailmaa, että tavallaan meillä on enemmänkin kriteerejä kuin pelkästään, että jos sä saat pepun kuvan.
Niin, ja siis mä en ole mikään semmoinen, että mä tykkään mistään jahtaamista tai näin, mä tykkään niin sanotusti aina tykännyt kuin helpoista naisista, siis semmoisista naisista, jotka osoittaa suoraan, ilmaisee seksuaaliset halunsa suoraan, eikä pelaa mitään vitun pelejä. Mun mielestä semmoinen on raskasta.
Mutta siltikin sä ajattelet sen noin.
Niin, just näin. Se on se pointti. Mä en lähde semmoisiin peleihin, mutta silti semmoinen, että napsahtaisi joku, että moi, ja sitten se pimpsa rasian kuva. Niin kyllä se tulisi vähän
semmoinen. Vähän liian helppo.
Niin, tai semmoinen, että onko tässä nyt kaikki ok. Tai että, ja ehkä myöskin semmoinen, että viedäis mua nyt johonkin vaaran paikkaa myöskin, että tarkoitan ansaan johonkinlaiseen, tiedätkö sä.
Mutta minua kiinnostaa tavallaan ilmiönä myös tämä dickpikkien lähettäminen sikäli, että kuka on ollut ensimmäinen, joka sen on lähettänyt ja kelannut, että tämä on oikeasti...
Dickpikkien faija.
Tämä on makea juttu, että tällä lohkeaa.
Mä veikkaan, että saman tien, kun teknologia on mahdollistanut sen, niin... noin miljoona miestä ympäri maailmaa yhtäkkiä samaan aikaan, kling, niin on kivahtanut päässä. Ota munasta kuva, mutta puhelimella lähdetään sellakin muijalle. se ei kovin paljon. Siis kun ajatellaan, siis, jos nyt mennään laajemmin, okei, tämä on siis vähän eri asia, mutta että minkä takia DVD-formaatti aikoinaan yleisty aikuisviihteen takia? Minkä takia VHS-formaatti aikoinaan yleisty aikuisviihteen takia?
Mikä on internetin internetin suurin leikkikenttä aikuisviihde?
Tietyllä tavalla semmoinen, jonkunlainen seksuaalisten asioiden ilmaisu oli sitten hyvä tai huono juttu, niin tuntui aina jotenkin ajavan tai olevan siellä kärkikahinoissa, kun mietitään tämmöisiä asioita, kun me tehdään uusia teknologioita ja tulee...
Se on se aikuisviihde, se on se avainsana. Ja anteeksi, monet bisnekset, niin kuin esimerkiksi internet, niin menee eteenpäin juuri aikuisviihde on se veturi. Ja se on se edelläkävijä. Sen tarjoamisen helpottuminen, niin se on vienyt monia asioita eteenpäin.
Olisiko hauska kokeilla sitä 3D-pornoa joskus? Mä en ole ikinä testannut sitä.
Sulla on ne...
VR-lasit ja...
Joo.
En ole ikinä kokeillut.
En minäkään, enkä oikeastaan mitään muutakaan kokeillut.
Ei. Mitä?
Mutta...
Niin sulla on saman vuoden 78 jallu, millä se vieläkin stikkaa. Siinä on kaksi sivua enää, jotka ei ole yhdessä. Mutta se on hyvä se Marjatta, joka on kahdella sivulla on, niin se on hyvä.
Okei, jos sä otat tuon puheeksi, niin mä kerron sulle. Mä en tiedä, ollaanko me tästä aiemmin puhuttu.
No mutta, nyt puhutaan saatana.
Mut jossain kohtaa, ja siis tää menee 90-luvulle, ja mun ensimmäiseen avioliittoon, ja siis mitä helvettiä, kuka meistä ei tykkää runkata? Jokainen meistä tykkää runkata.
Kaikki tykkää runkata. Hei, jos et ole vielä ikinä runkannut, niin tee se nyt.
Do it now!
Now! Get to the chapa!
Mä asuin silloin Helsingin Alppilassa, Sipoonkadulla. Ja sit siinä Alppilan kirkon tiedät paikan. Mm. Eli Lintsille mennään siitä.
Joo,
oli vieressä antikvariaatti. Ja sit sä menet sinne antikvariaattiin. Ja. Vähän niin kuin tyyliin kaulukset pystyssä. Meet siellä katselet ensin mukaan Lakki lukee sarjakuvia Asterixia ja sitten katsot, että tuolla se aikuisviihdeosasto on. Ja hiippailet siihen ja down low otat siitä pari lehteä mukaan nopeasti ja maksat ne nopeasti ja meet ja jemmaat ne sitten himmassa petarin ja batjan väliin. Siinä on oma tietty semmoinen jännityksessä.
Minkä ikäinen sä oot ollut, kun tämä on tapahtunut?
Joku vähän reilu parikymppinen.
Koska mä oon kuitenkin semmoisena 6-7-18-vuotiaana ollut siellä, mennyt sen divariin, vaasalaiseen divariin.
Niin, mutta sä menit rotsi auki sinne.
Mä menin rotsi auki sinne, menin suoraan sinne.
Missä pornolehdet on?
Pornolehti hyllylle ja katsoin sieltä ja kaivelin sieltä ne kaikki klassikot.
Mut täytyy
kaikki klassikot mukaan. Ja sit kävin katsomassa, onko jotain uusia. X-Men ei tullut. Se on sellainen jälleen puhuttu, että miten sä kannat sen.
Mutta täytyy muistaa, että noihin aikoihin mä olin juuri teologiseen päässyt, kirkasotsainen, tosi tosi uskovainen
nuori mies.
Sen asia voi noinkin ilmaista, mutta mä sanoisin enemmänkin nuori mies. Ja mä koin siitä syyllisyyttä. Mm. Mä koin semmoista henkistä syyllisyyttä, että teenkö mä tässä oikeasti jotain väärin. Ja se oli näin retrospektiivisesti analysoituna, niin mä koin sitä hirveästi syyllisyyden tuntoja siitä, että mä tein tuommoista. Että tavallaan se ihmisyys ja meidän geneettiseen perimään koodattu, tämmöinen tietty juttu, se jotenkin esti mua kasvamasta ihmisenä ja olemaan parempi kristitty tai jotain muuta. Ja sitten taas, kun sä teet tuommoista, niin sä koet siitä hirveästi semmoisia negatiivisia fiiliksiä. Että tavallaan se ei ole niin yksinkertainen asia, kun sä haluat sen esittää tuossa.
Ei tietenkään. Ja mä muistan, kun käyn tämmöisen keskustelun erään vanhan ystäväni kanssa, ja hän sanoi, että joka kerta, kun hän on masturboinut, niin sen jälkeen hän kokee häpeän tunnetta.
Mulla on edelleen tänäkin päivänä.
Oikeasti?
Joo, on.
No ihan oikeasti.
Ihan oikeasti. Tai siis ei se tule joka kerta, mutta että taannehtivasti aina silloin tällöin joo, joskus. Mutta joo, kyllä tulee.
Tulee silloin sellainen se, että jos sä niin katsot jotain jynkkyä vaikka siinä samalla, niin saman tien kun nalli palaa, sä löyt sen kiinni.
Kyllä.
Aijaa.
Kyllä.
Kun mä monesti tiedät, että jos mä niin kuin...
Nopeasti pesulle ja...
Ja sanotaanko, että jos siinä on niin kuin vaikka tilanne päällä vielä, ja mulla saattaakin satsi palaa siinä vähän niin kuin... Miten tämä nyt voisi esittää sen? No ymmärrätte, mistä nyt puhutaan.
Niin, nätisti.
Niin. Sitten mä saatan jäädä katsoa sen vähän niin kuin sen skenen loppuun.
Ei, mä en pysty
tekemään sen. Niin kuin tavallaan meidän fiilistelee vaan sitä hyvää. Että jos on joku se kohtaus, missä on poikkeuksellisen hyvä meininki, mä saatan jäädä vielä fiilistellä sen loppuunkin. Siis.
Mä en pysty tuollaiseen. Hyvä homma.
Niin, ja sitten sitä pikkuhiljaa pesulle.
Joo, mä en pysty tuollaiseen. Mä tavallaan menetän myös mielenkiintoni, ja? Mutta enemmän siinä on just se häpeän syyllisyyden tunto, semmoinen tietynlainen ihmeellinen pallo. Enkä mä tiedä, mistä se johtuu, että joo, mulla on vanhoilliselle stadionlainen tausta ja sitten totta kai jossain kohtaa tullut niin sanotusti uskoon ja sitten tavallaan jättänyt sen ja totta kai mä oon itseni kanssa käynyt sitä keskustelua, että mikä on oikein, mikä on väärin, teinkö mä tässä jotenkin syntiä. Se on ehkä se kantava sana, se synnin tekeminen.
Onko se synnin koska muun on lyöty sussa vieläkin jotenkin?
Niin. On, se on tosi vahvasti. Että kyllä mä niin kuin paljon noita asioita mietin justiin sen synnin tekemisen ja helvettiin joutumisen kautta. Ja että on niin kuin yhdenlaista kipuilua päivästä toiseen.
No, mutta okei. Niin kuin mä oltaisiin ennenkin puhuttu, ja mä niin kuin huomaan, että tavallaan toi tausta jotenkin. Mä olen yllättää joka kerta silti se. Totta kai, koska mä katson sitä tämmöisestä vähän niin kuin pakanan maisesta näkökulmasta, mä en ikinä sanonut himassa mitään semmoista uskonnollista kasvatusta, enkä mitään muutakaan, vaan aina vaan sillä, että anna palaa, vittu. eikä tässä mitään vapaasta kasvatuksesta, mutta että on ollut rajat, on ollut rakkaus, mutta on ollut semmoinen, että ei ole mitään tuputettu ikinä. Niin kun sä puhut niin kuin tuosta synnin käsitteestä ja niin onko se semmoinen, mikä sulla on niin kuin läsnä?
On, joka edellä. Päivä. Kyllä.
No, mutta tavallaan se, että miten sä sitten, niin kuin, mä ymmärrän, että sä oot itseäsi, totta kai ihminen on itselleen pahin niin kuin ruoskea, mutta miten sä ajattelet vaikka niin kuin mua? Onko mä syntinen?
Mä en projisoi sitä sinun ollenkaan. Mä ajattelen
eikä tämä ole mikään semmoinen, että mä niin kuin, syntinen, vaan siis mä vaan niin mielenkiintoista
kaivan. Mä en ajattele niin kuin sitä niin kuin muista ihmisistä. Mun mielestä jokainen, tämä on niin kuin tämä dilemma just, että kun mä ajattelen muista ihmisistä, että jokainen tehköön, miten parhaaksi katsoo, jokainen eläköön. Mä olen, niin kuin sinä tiedät, mä olen liberaali ihminen.
Totta kai.
Libertaristi.
Libertaristi.
Ja mä ajattelen,
libertarism.
Just näin. Jokainen tehköön niin kuin parhaaksi katsoo ja eläköön sellaista elämää kuin parhaaksi katsoo, niin kauan kuin ei loukkaa muita ihmisiä tai eläimiä tai lässyllä. Mutta kun se suurin taakka on mun itseni kannettava, miten mä ajattelen sen itsestäni, mitä mä teen väärin, miten kun se on niin syvälle juntattu tonne omaan selkäytimeen, se synnin käsite ja semmoinen. Semmoiset ihmiset, jotka ovat esimerkiksi kasvaneet herätysliikkeiden parissa. Puhutaan vaikka helluntalaisuudesta tai lestadiolaisuudesta, körttiläisyydestä, jene. He tietävät, mistä puhutaan. Se on tosi syvällä ja siitä irti pääseminen on kymmenien vuosien työn takana. Eikä siitä siltikään koskaan pääse irti. Ja se on hirvittävän suuri voima, joka vie energiaa ja iloa elämästä. Ja vaikka itse yrittää aktiivisesti ja avoimesti tehdä töitä sen eteen, että tavallaan muka unohtaa sen. Sä et koskaan pysty unohtamaan. Se on aina tuolla takaraivossa kolkuttelemassa. Ja hyvänä esimerkkinä vaikka isoäitini, jota rakastin tosi paljon, ja hän oli upea ihminen, ja rakastava ihminen, mutta että esimerkkinä, hän oli tosi vanhoilliselle stadiolainen. Silloin kun mä pääsin teologiseen tiedekuntaan opiskelemaan, ja koin semmoisen uskonnollisen herätyksen, evankelis-luterilaisen uskonnollisen herätyksen. Tuomas Messussa vuonna 1993, marraskuisen illan jälkeen, olin siellä silloisen tyttöystäväni kanssa, joka oli
tuli semmoinen joku semmoinen jumala.
Minusta tuntui, että minua kosketti joku voima. Sen enempää spesifioimatta tätä. Mutta niin, hän ei koskaan pitänyt mua niin sanotusti oikeana uskovaisena. Koska mä en ollut vanhoisessa. Mä olin evankelis-luterilainen. Hän aina dumasi mua, mutta kun nämä on niitä tiedätkö, taakkoja, joita joutuu kantamaan. Ja se, että toi niin kuin esimerkiksi näin jälkikäteen tämmöisenä aikuisena keski-ikäisenä miehenä, kun näitä käy päässään välillä läpi, niin ammuttua luotia ja sanottuja sanoja ei koskaan saa takaisin.
Se on totta.
Niitä ei ikinä saa takaisin. Ne molemmat haavoittaa yhtä paljon.
Toki sanottuja sanoja sä voit vähän pyytää anteeksi,
mutta se ei silti ole, kun sä sanot jotain, vaikka sä sanot pikaistuksissasi. Se jää aina tuonne takaraivoon.
Jokainen parisuhteessa elävä tietää sen, kun sä sanot jotain pikaistuksissa, sä pyydät sitä anteeksi, niin se riidassa palaa taas. Niin. Se asia sinne esiin. Mutta mä en tarkoitus mitenkään haastella sua, mutta mua kiinnostaa tämä asia. Ja kun me ollaan tästä joskus ennenkin puhuttu, mutta tämä on niin kuin, että ootko sä vihane?
Mitä sä tarkoitat?
Ootko sä vihane?
Katkera. En.
Anteeksi, se on mikä, se oikea sana. Niin,
en ole katkera. Se, mikä mä oon, tai ne mun kokemukset ovat tehneet musta sen, mikä mä olen tänä päivänä. En missään nimessä ole katkera. Totta kai mä olen, katkera nyt on ehkä väärä sana, mutta että mietin sitä, että olisi tämä elämä voinut olla välillä niin kuin henkisesti helpompaa. Eikä tämmöisiä painotaakkoja ja tämmöisiä taakkoja tarvitsisi enää kantaa liki 47-vuotiaana miehenä. Et kyllä se tuossa toivoisi, että olisiko tämä nyt ollut? Mutta jokaisella meillä on omat kipupisteemme. Ihan sulla on, mä tiedän, että sulla on kipupisteet, mulla on, jokaisella meillä on ne omat akilleen kantapäät, jotka sattuu.
Mutta tavallaan tässä niin kuin tullaan siihen, että myöskin tavallaan se niin kuin sanoit, että kaikki mitä olet kokenut on tehnyt tuollaisen ihmisen, ja koska niin kuin sä tiedät, mä niin kuin ihailen sua ihmisenä sitä, että miten semmoinen pyyteettömän hyvä ja auttavainen ihminen sä oot, vaikkakin aina vittu myöhässä. Mutta tiedätkö, just niin kuin tuossa ennen kuin otettiin lähetys, me vaan niin kuin puhuttiin tämmöistä erästäkin tapauksesta, missä olet vaan niin kuin auttanut erästä sun tuttua ihmistä sillä ihan niin kuin huikean mahtavalla tavalla. Ja jotenkin niin kuin sä tiedät, mulla ei ole semmoista niin kuin moraalia.
Onhan sulla moraali, älä nyt höpötä.
No okei.
Me ollaan erilaisia, mutta me ollaan silti samanlaisia. Kyllähän sulla on moraali. Kyllähän sä tiedät, mikä on oikea ja mikä on väärä.
No, mutta aika semmoisella, sanotaanko, yleispätevällä tavalla. Että en mä välitä oikein mistään eikä kenestäkään.
Mä haluan opponoida tuohon. Kyllähän sä välität. Kyllähän sä välität esimerkiksi musta.
No, that's about it. Ja muutamasta muusta.
Niin.
Mutta sä välität niin kuin maailmasta. Sä välität ihmisistä. Sä välität Teemu ihmiskunnasta. Ja kun mä en. Tiedätkö? Niin kuin mä sanoin, että jos mä kirjoittaisin sen mun ajatushautomun kirjan, niin se
get olisi, the fuck out of here.
Get the fuck out of here. Ja haistakaa vittu. Haistakaa kaikki vittu.
No kun tiedätkö? Mä jotenkin näin, että tuossa on tietynlaista semmoista sullakin kapinointia.
Ja toi on se helppo tulkinta.
Joo. Mutta että kyllä mä tiedän, että siellä on. Ja mä tietyllä tavalla, me ollaan tästä ennenkin puhuttu, mä tietyllä lailla ihailen tuommoista tapaa, jolla ei välitetä mistään mitään. Itsekin tietyllä tavalla pyrin siihen, mutta en mä pysty. Koska ja mulla tavallaan sitten myös, anteeksi, tämä tavallaan sanan käyttö on tosi ärsyttävää, mutta mulla myös sitten se, että se oma synnin tunto ja en mä oikeasti, come on, en mä pysty ajattelemaan niin.
Ja niin kuin sanot, ja siinä
mä tunnen heti hirveätä semmoista, että miten sä voit ajatella noin, että kun eläimet, muut ihmiset ja karma ja tää on oikeasti vitun raskasta.
Niin kuin mä näen sen semmoisen, tiedätkö, niin kuin just sanoit, että kyllähän mä välitän ihmisistä, mutta se piirihän on hirveän pieni. Se on closed circle ja mitäs kasinoelokuvassa sanottiinkaan hänestä, että tästä, muistat kasino?
Muistan kyllä.
Joe Pesci.
Robert De Niro.
Ja se Robert De Niro puhui tästä Joe Pescin
hahmosta. Sharon Stone.
Joo, puhui tästä Joe Pescin hahmosta, että, niin kuin, että se oli niin kuin, tavallaan reilu omille OK ja kaikille näin päin.
Muita stämpäs kaulaa.
Mutta everybody else, you better watch out.
Niin.
Oliko se tuossa mafia välissä? Mulla mennään sekaan. No, kuitenkin, tällä on se, niin kuin, että omat on omia ja everybody else, better watch out. No okei, eikä better watch out. Mutta että mun suhtautuminen niin kuin maailmaan, en mä tiedä, koska mun koko ajan haastetaan siitä, että et se oikeasti jätä noin. Mutta kun mä yritän, mä oikeasti yritän, en mä vittu jaksa välittää jostain ihmisestä, joka asuu 1000, 2000, 5000 kilometrin päässä. Ai sillä on joku sota. Voi. Onkin se fuck vittu. Mulla on tässä vähän ongelmia. Mutta se on ongelmia. Saatana, Lidlistä oli just ne maissikakut loppu. Se on pelkkiä riisikakkuja. Mä haluan nyt maissikakkuja. Mulla on ongelmia. Mulla on ongelmia tässä nyt, hei. Niin, en mä pysty samaistunut jonkun, tiedätkö, sotalapsen käy. Okei, okay. Nyt, vittu mä oon kyllä kai. Mun pitää vaan väistää tää puheenaihe.
Mutta miten kävi? Suoraan Dösaalle.
Suoraan Dösaalle. Mutta siis vaan se, että...
Mutta kun mä oon sitä mieltä, että se, että kun sä pidät huolta yhdestä, sä pidät huolta koko maailmasta. Ja joo, miksi jonkun yksittäisen ihmisen, jonkun sun sen ympyrän ulkopuolisen ihmisen pitäisi kiinnostaa sua millään tavalla? Mutta taas kun mä näen sen niin, että kun sä kiinnostut ja olet interaktiossa jonkun ihmisen kanssa, joka on ulkopuolella, hänestä voi tulla jossain kohtaa sun ringin sisäpuolinen ihminen.
Totta kai. Ja kyllähän mä myöskin niin kun olen tietyllä tavalla avoin sinne. Niin. Ja olen oppinut viime aikoina olemaan avoimempi. Ja mä ihan vilpitön sanon, että se johtuu susta.
Ja mä tiedän sen. Mä olen huomannut tässä muutamankin kuukauden aikana semmoista, no minun silmiin totta kai, semmoista positiivista muutosta siitä, että sä... no mietitään vaikka, että kun me ollaan tehty nyt kohta vuosi, enemmän tai vähemmän tätä. Mm-hmm. Viime kesänä taidettiin tehdä ensimmäisenä.
Viime syksynä, joo.
Niin, siitä, mitä keskustelua me silloin käytiin, ja minkälainen sä silloin olit. Ja mä yritän tarkkailla tätä ulkopuolisena.
Vähän niin kuin se on vähän vaikeaa, mutta...
Se on vähän vaikeaa, mutta että mä yritän. Mm. Niin se henkinen kehitys sussa, mitä on tapahtunut, niin se on ihan järkyttävää.
Niin.
Silloin sä olit juntattuna siihen saatanan betoniin semmoisilla vitun betonibootseilla Iron Manina.
Mä seisoin siinä ja mä jakelin pommeja joka suuntaan, joka tulee kohti.
Tai karate potkui.
Niin, vai mä pysyn potkiin, kun mun jaloissa kiinni siellä.
Mut nyt sä oot kuitenkin vähän antanut sitä tilaa. Mm-hmm. Ja se on mun mielestä ihan, siis on huikeeta katsoa sitä sun henkistä kasvua. Totta kai se on osaltaan tässä meidän välissä sparrausta ja näin, mutta se henkinen kasvu, minkä sä oot käynyt läpi tähän saakka, niin se on ollut mulle niin kuin suunnattoman tärkeää.
Ja mun mielestä on ollut ikään kuin nasta jotenkin huomata sitä pikkuhiljaa itsessäni just tavallaan sitä, että kun mä oon esimerkiksi huomannut, kun mekin ollaan niin kuin, silloin, kun me ollaan ruvettu tutustua ja näin, ja mä oon huomannut sen, että mikä sulla on semmoinen, sulla on se hieno tapa, että sä niin kuin tuot ihmisiä yhteen. Ja mä oon itse ruvennut pyrkiä tekemään vähän sitä samaa. Samaan aikaan, tässä ei ole niin kuin aina, kun, niin kuin sä tiedät, no okei, okay, fuck it. Puhutaan itsestä. Mä menen nyt liian egoistisiksi, mutta who gives a fuck? Puhutaan itsestämme. Samaan aikaan, kun mä niin kuin se sanon, että kun mä en välitä. Mutta sitten myöskin aina, jos mä aistin jostain ihmistä, joku on hyvä tyyppi, niin mä hyvin nopeasti pystyn ikään kuin imasemaan sen siihen omaan
piiriin.
Niin. Ja nyt mä, tämä nyt kuulostaa siitä, että mulla olisi joku piiri. Mutta siis semmoista, että mä ajattelen sitä ihmistä mun ystävän, tai semmoisena hyvänä tyyppinä. Samalla kun mä oon toki myöskin aika nopea niin kuin ajattelemaan, että toi on ihan pitu bambaklat butty boy, panu helvettiin. Älä puhu mulle. Niin kuin, mutta että yleensä kuitenkin mun ihmistuntemus on aika hyvä. Ja mä pystyn myöskin tietyllä tavalla aina antamaan sen, mä annan sen toisen mahiksen. Kuitenkin, loppujen lopuksi. Vaikka ihmiset ajattelee, että mä oon hirveän jyrkkä.
Onko sä ennen antanut toisen mahiksen?
Kyllä mä oon aina antanut sen toisen mahiksen. Mutta että se ei ole ehkä ihan manifestoitunut samalla tavalla. Ja niin kuin mä sanoin, että tavallaan että se, kun mä oon, niin kuin mekin ollaan tutustuttu ja mä oon ikään kuin huomannut ton sun tietyllä tavalla vähän maailmaa syleilevämmän lähestymistavan maailman, niin vaikkakaan mä mitenkään niin kuin pysty oikein niin kuin täysin ymmärtämään sitä, niin se on tuonut mulle paljon semmoista hyvää vaikutetta ja semmoista jonkunlaista niin kuin itse reflektioa siitä, että niin, miten mä kohtelen ihmisiä, miten mä otan vastaan, miten mä tuomitsen. Toisaalta sehän, että mähän en ikinä ole, mä oon aina ollut hirveän liberaali siinä mielessä, että jokainen tehkö mitä haluaa, kunhan ei tule mulle vittuilemaan. Niin kuin mulla on ennenkin tässä puhuttu.
Kyllä.
Että jokainen olkoon siinä. Mutta, ja niin kuin sanoit, että varmasti se on tapahtunut mussa ja onkin, niin kuin mä itsekin sen tiedosta, että on tapahtunut kehitystä, mutta silti mä edelleen toivoisin, että mä näkisin sussa vähän enemmän tätä, niin kuin, sun pitäisi enemmän saada tuota haista vittua vähän tuohon sun maailmankuvaan.
No joo, hyvä kun otit ton puheeksi. Anna mä sanon tämän. Me ollaan tästä aiheesta puhuttu muutamaankin otteeseen, Siis kahden kesken.
Mm-hmm.
Ja mä olen siitä onnellisessa asemassa, että mä olen osannut, tai onnistunut verkostoitumaan kivasti ja tunnen mm-hmm. paljon ihmisiä. Ja mulla on laaja ystävä kautta kaveripiiri. Mm-hmm. Mä jotenkin arvotan, että ystävät on eri asia, kaverit on eri asia. Mm-hmm. Ne ovat eri tasolla. Mm-hmm. Mutta kyllä tuolla niin kuin olen, niin kuin ollaan puhuttu, että semmoiset ihmiset, jotka presentoituvat ystävinä, niin monet ovat heistä kuitenkin loppuviimeen rottia. Ja tästähän me ollaan paljon sparrattu silleen, ja kiitos kovasti sulle siitä, että monissa kohtaa, että kun mussa on, niin kuin sinä olet sanonut, tai esimerkiksi mun rouvani on sanonut siitä, että mä oon liian hyvä joillekin ihmisille, jotka selkeästi tiedätkö, niin kuin käyttää hyväksi ja nussii perseeseen ja tavallaan käyttää sitä mun ystävällisyyttä hyväkseen. Sitten taas kun tässä tullaan myös takaisin siihen uskovaisuuteen ja siihen, että autetaan kaikkia ihmisiä ja näin ja ollaan hyvä kaikille ihmisille, niin sitten se koituu myös epäonniksi tietyllä tavalla. Ja se on aina, kyllähän se aina välillä, onhan mä joutunut muutaman kerran soittamaan puheluja ja silleen, että mikä juttu.
Mm-hmm.
Ja se on tosi tylsää, että semmoiset ihmiset käyttää hyväksi sitä, että sä oot mukava ja yrität olla ystävällinen ja kohtelias, mutta sitten sitä arvostusta kuitenkaan ei loppuviimein heru.
Kato, kun
tiedät, mitä tarkoitan.
Mä ymmärrän sen niin, niin täysin.
Mä uskon, että monella muullakin voi olla samanlainen tilanne.
Aivan varmasti, koska jollakin tavalla sitä niin kuin miten se menee, semmoinen vanha vitun väsynyt sana, you took my kindness for weakness.
Niin, no, mutta kun tottahan se on.
Ihmiset näkee semmoisesti näin.
Tottahan se on.
Ja maailma on kuitenkin täynnä hyväksikäyttäjiä, rottia ja kaikenlaista semmoista vitun näätää, jotka tuolla
kun
pyörii.
Sehän on hirveä märkä rättipäin kasvoja, kun itse ei ole sellainen.
Mm-hmm.
Ja siinä mä tavallaan tuota sun kyynistä asennetta elämää ja maailmaa ja ihmistä kohtaan, ihmisiä kohtaan ihailen, että sä voit niinku haistattaa kaikille skeidat, huomaatko mä vähän sensuroin itseäni.
Koska Jeesus katsoo meitä.
Just näin, koko ajan, silloin kun runkkaatkin.
Niin toisin, Allahan ei näe, jos sä runkkaat sisällä tai vaikka peiton alla.
Mahdollisesti näin. Niin siinä vaiheessa, kun ihmiset sit loppuviimein käyttää hyväksi sitä sun helppoutta auttaa, ystävällisyyttä auttaa, siitä tulee, ja sitten kuitenkin höpötellään ihan höpöhommia selän takana, niin siitä tulee oikeasti tosi mälsä fiilis. Ja välillä tietenkin tekisi mieli kysyä, että minkälainen juttu, mutta sitten taas toisaalta, onko se aika sen väärti? Ei.
Olen parissa tilanteessa.
Sinä?
Mm-hmm.
Olet ollut?
Olen ollut parissa tilanteessa, missä olen auttanut ihmisiä. Silleen suht pyyteettömästi. Ja sitten mä saan kuulla jälkeenpäin, että musta puhutaan paskaa. Ja silloin mä mietin sitä, että no, otas mä tämän asian nyt. Soitanko mä? Meinkö mä sinne oven taakse? Sanoit, tuu käymään, jutella, mikä homma. Selvitänkö mä tämän asian face to face? Vai leikkaanko mä sen ihmisen mun elämästä? Mä oon leikannut nämä ihmiset mun elämästä. Mitenkään selittelemättä, sanomat mitään, olemalla semmoinen semikohtelias. Mä oon vaan, ne ei enää ole mulle mitään. Joo, jotain sieltä kuuluu joskus. Yleensä jotain, että ne haluaa jotain. Mutta mitä sellaisenkin, niin kuin, sellaisenkin voi sanoa? Sä jotenkin vaan väistät sellaiset. Okei, okay, joo, no niin, no nyt ei just pysty, blä, semmoinen. Mä niin kuin on, näille ihmisille mä oon niin kuin ikään kuin kylmettänyt itseni. Ja totta kai niin kuin elämässä, kun sä tähänkin ikään kuin ehtinyt, niin kuin säkin tiedät, sä oot 47, mä oon 44 kohta.
Ja mä oon kohta 47, niin.
Niin, mutta meidän ikäisenä tein sitä kriisiä, niin voidaan vaikka pyöristää vähän ylöspäin.
Se on mennyt jo.
Joo, ja, niin kyllä sitä on jotenkin oppinut pitämään sen oman piirinsä. kuitenkin sit aika kasassa, ja vaikka nyt uusiakin ihmisiä, niin kuin sanoit, että mä oon toki jollain tavalla oppinut ehkä vähän suvaitsevammaksi ja avomielisemmäksi ja läbäläbälää.
Mutta se seula on olemassa.
Joo, ja kuitenkin siellä on nyt tasoja. Hmm.
Niin, että sä päästät osan lähemmäs kuin osan.
Hmm. Niin. Ja se on niin kuin sen pieni prosessi.
Joo.
Mä
ymmärrän ton. Ja omalla kohdalla mä oon huomannut sen, että mitä pidemmälle tässä menee, sen tiukemmaksi se seula menee.
Joo,
tietyllä tavalla, että osa näistä esimerkiksi edellä mainituista kavereista, niin mä olen, no joo, sanotaan näin. Mun veljeni on kehitysvammainen ja mulla ei ole sitä taustaa vasten, ja mä en ole tässä ableistinen millään tavalla, koska mä olen kasvanut kehitysvammaisten parissa.
Ableistinen, hieno, että saatiin toi sana tänne istuttua.
Jee. Mun siis vanhemmat oli mielisairaanhoitajia, eli mä olen kasvanut koko lapsuuteni ja nuoruuteni kehitysvammaisten parissa. Mm. Ja minun silmissä he ovat aivan täysin samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin. Ja mun siis pikkubroidi on kehitysvammainen. Mm. Mutta tämän takia, vaikka mä rakastan mun pikkubroidia niin kuin itseäni, koska hän on mun pikkubroidi, mulla ei koskaan ole ollut sillä tavalla veljeä.
Joo, ymmärrän.
Se velikäsite on mulle ollut sillä tavalla, koska eihän me tietenkään, kun mun pikkubroidi on tällä hetkellä 40 jotain.
On se nuorempi, niin pikkubroidi. Niin
vähän nuorempi.
Onko sun pikkubroidi vanhempi vai nuorempi?
Mutta hän on siis, sanotaan nyt, mä sanoisin, että parhaimmillaankin 15-16-vuotiaan tasolla, jotakuinkin.
Just näin.
Niin mulla ei koskaan ole ollut semmoista kiinnekohtaa, että hän olisi ikään kuin tasavertainen.
Suhde on etäinen.
Se suhde on tosi etäinen. Ja sitten joissakin esimerkiksi tämmöisissä ihmissuhteissa niin kuin kavereiden kanssa, niin mä olen yrittänyt saada lähipiiriin semmoisia ihmisiä, jotka olisin niin kuin kokenut ikään kuin veljikseni. Mutta tietenkin sitten, kun siinä ei ole semmoista veri kautta sukusidettä, niin semmoinen ei ole koskaan oikein tapahtunut. Jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
Ymmärrän. Ja
se on pettymys.
Ja velihän on siis sillä tavalla hieno termi, kun sitä käytetään semmoisen. Sehän on semmoinen aika äärimmäisen ystävyyden ilmaisu. Mutta kun käännetään tämä asia, sä et voi valita sun veljeäsi.
Ei.
Mulla on kaksi veljeä. Mä rakastan heitä molempia. Syvästi. Ei me olla hirveästi tekemisissä, mutta toki me turvaudumme aina toisiimme niin kuin hädän hetkillä ja käymme myöskin välillä avoimia keskusteluja, mutta samaan aikaan saattaa mennä pitkiä aikoja, että ei me olla missään tekemisissä. Toki siinä vaikuttaa sekin, että me asutaan eri kaupungissa ja näin, mutta tavallaan puhutaan tästä niin kuin verestä ja näin päin pois. Niin semmoinen veri on vettä sakempaa.
Se on
mun mielestä helvetin huono juttu, koska nimenomaan se, että sä nyt satut olemaan jollekin.
Sukua.
Se on ihan sama kuin, että sun pitäisi olla uskollinen sun naapurille sen takia, että sä nyt on vittu sattunut muuttamaan siihen viereiseen kämppään. Jos sun vaikka siskos tai veljes tai äitis tai faijas on kusipää, se on vittu kusipää, ei vaikka sulle omaa. Millä tavalla, ei se veri poista niitä virheitä.
Kyllä juurikin näin, ja mä en halua nyt tässä sen kummemmin alkaa perkaamaan omia sukulaisuussuhteitani, mutta sanotaan juuri näin, että veri on vettä sakeampaa, ja mä olen siihen aina argumentoinut, mutta sä tarvit vettä eläksesi. Saanko kiinni tätä?
Joo, ja tiedätkö, ketkä tarvii verta? Vampyyrit.
Mutta että mulle toi argumentti veri on vettä sakeampaa, se ei mene läpi. Mulla ei. On ystäviä, kuten esimerkiksi sinä ja muutama muukin, jotka ovat mulle huomattavasti paljon tärkeämpiä kuin omat verisukulaiset.
Right back at you.
Ja se, että se testataan, se paine testataan vuosien saatossa, kuukausien saatossa, vuosien saatossa, tiettyjen vastoinkäymisten tai jonkun tämmöisten muiden asioiden niin kuin myötä. Mutta että palatakseni tuohon, että tosiaan mä olen joskus aikanaan hakenut itselleni semmoista tietynlaista velihahmoa, johon mä voisin projisoida mun veljen puutteen, jota mä voisin pitää. Ja sitten kun sitä on selkeästi hyväksi käytetty, niin se tekee itsestä minusta, mitä mä inhoon, se tekee minusta tosi kyynisen ja semmoisen ihmisiä kohtaan vähän, että mikähän tuon niin kuin motiivit loppuviimeen on, varovaisen, ja mä inhoon sitä, mä inhoon itsessäni sitä, koska mä olen ekstrovertti, ja mä tykkään tutustua ihmisiin, mutta onneksi mulla on ystäviä niin kuin sinä ja muutama muukin, jotka on tosi läheisiä, ja ne ovat mulle niin kuin veljiä, ja mä tekisin ihan mitä tahansa niiden eteen, ja muutamat, jotka mahdollisesti kuuntelevat, tietävät, mitä mä olen tehnyt heidän eteen.
Respektii heille. Samoin niin. Kuin myöskin, voin sanoa, että on saman asian ihan omasta puolesta.
Niin, mutta pointti on loppuviimein se, että se myös saa minut itseni tuntemaan tietyllä tavalla heikolta, että kun jotkut käyttävät hyväksi sitä valtapositiota tietyllä tavalla, ja eivät osaa kunnioittaa sitä, mitä mä annan. Tai mitä joku toinen, enkä mä puhu vaan itsestäni, mutta kun monilla muillakin on tämmöinen samanlainen tilanne, että he luulevat, että he ovat ystäviä, mutta loppuviimein ovat käärmeitä.
Okei, no niin, mä sanon tämän, mitä hänen. Ja tämä tulee siis tästä tietysti niin kuin tietyn tyyppisestä pimeästä nurkasta, mistä mä katson maailmaa, joten se pitää ottaa sellaisena. Mutta ihmiset käyttää sua hyväksi, koska sulla on jonkunlainen tarve miellyttää.
Sekin on totta. Ja tästä mä olen saanut huutia, en pelkästään sinulta, mutta
esimerkiksi... Ei tämä huutia, vaan tämä on vaan huomio.
Joo, mutta siis...
Mä sanon sen rakkaudella.
Mä tiedän ystävänä. Sen, mutta mä käytän nyt tämmöistä ilmaisua. Tästä mä olen saanut huutia, muun muassa sinulta, ja esimerkiksi rouvalta. Joka on monta kertaa sanonut sen, että miksi sä teet noita asioita? Palataan tästä muutama viikko taaksepäin. Tiedät kyllä, mistä tapauksesta puhun.
Ai että, miten joo.
No niin, joo. Koska siinä olisi voinut käydä. Niin.
Siis voi käydä, olisi voinut, kun mä sanoin sulle.
Nimenomaan.
Muistat, mitä mä sanoin sulle?
Kyllä, muistan.
Ja sä teit silti...
Mä tein silti ystävän palveluksen.
Minkä?
Ystävän palveluksen. No, joo.
Onko se sun ystäviä?
Ei.
Niin.
Ja tämä on kyllä hyvin, tämä on nyt vähän tämmöinen meikäläisen roustaus tämä jakso. Mutta mä ymmärrän sun pointin ja mä hyväksyn sen ja mä olen samaa mieltä näin jälkikäteen. Ja jälkiviisaus on aina paras viisaus. Ois pitänyt tehdä toisin. Monissa kohtaa elämässäni, monissa tapahtumissa mä oon aina miettinyt jälkeen, että olisi voinut ehkä tehdä toisin.
Mutta kuuntele, siis mä en roustaa sun.
Mä tiedän.
Mä vaan keskustelen, heitän näitä, koska mä ajattelen sen niin, että ihminenhän on kaikkinensa, kokonaisuutena on se, mikä luo sen ihmisen ja sen kiinnostavan persoonan ja sen, esimerkiksi ajatellaan, minkälainen ihminen sä oot ja se, kaikki se, mistä mä esimerkiksi pidän sussa. Niin se on tämä kaikki. Nämä ristiriidat tietyllä tavalla. Niin kuin samalla tavalla kuin kuka tahansa ei tarvitse kuunnella mun juttuja kuin 5 minuuttia, niin mä tavallaan puhun itseni tietyllä tavalla pussiin. Mutta kun mä oon aina myöntänyt se, että musta on ne 2 puolta. Musta on se rakkaus ja se viha, ja musta on se ekstrovertti ja se introvertti, ja ne käy semmoista jatkumaa,
taistelua,
vitun
niin, vääntöä, toinen saa siltaa toisen, ja niin.
Mutta tavallaan se, että just, että en mä niinku halua roustata sua missään nimessä, koska mähän rakastan sua juuri tollasena, kun sä olet, tai no ehkä vähän voisit, mä ajattelen vaan niinku sun parasta.
Joo.
Siitä näkökulmasta, miten mä katson maailmaa, mutta eihän se munkaan visio tai mun näkökulma tai mun ajattelutapa, onko se aina oikea?
Niin.
Se, että jos mietitään, että kun sä puhut, että on kavereita ja on ystäviä, niin mulla on tietty määrä ystäviä. Mulla on hirveän vähän kavereita. Sen takia, että mä suljen itteni tosi aggressiivisesti sen ystävyyden. Sen ystävyyden piirissä mä oon tosi avoin, mutta siitä ulospäin mä oon pelkkää kiveä. Kun taas sähän pystyt paljon handlaamaan semmoista laajempaa ihmisryhmää ja olemaan semmoinen joviaalia. Ja jos ajatellaan niin kuin koko tätä niin kuin meidänkin juttua tässä, niin eihän me oltaisi tässä ilman sua.
Miten sä itse määrittelisit eron kaveruuden ja ystävyyden välillä? Mikä sun mielestä on se thin red line? punainen viiva, mikä erottaa ne toisistaan?
Tämä on hirveän vaikea kysymys. Hmm. Onko sulla tuohon joku vastaus niin kuin off the bat? Koska mä
luottamus.
Vähän... Joo.
Mun mielestä se luottamus, että sä kerrot syvimmät, eikä siihen mun mielestä ole mitään aikajanaa esimerkiksi. Mm. Mm. Mun parhaimpia ystäviä sun lisäksi mä oon tuntenut yli 20 vuotta.
Mm.
Ja mä tiedän, että mä voin aina luottaa heihin.
Mm.
Okei, humoristinen veikkaus, tai niinku tämmönen humoristinen side note on siihen, että eräs, mä oon joskus miettinyt, että ystävyys on sitä, että kun sä pyydät toista muuttamaan sua, niin se tulee paikalle. Ja esimerkiksi meidän molempien äärimmäinen, esimerkiksi äärimmäinen. Meidän molempien tuntema ja mun hyvä ystävä on tullut 5-6 kertaa muuttamaan mua ja pari kertaa suoraan baarista aamulla, ja pikku hutikassa.
Ja mulla on ne tietyt muuttomiehet kyllä. Ja.
Niin,
ja.
Mutta
se luottamus on,
luottamus on tärkein faktori tässä kohtaa, miten sä määrittelet sen ystävyyden. Et mikä se on se, että sä voit kertoa sille ihmiselle ne syvimmät salaisuudet, ne syvimmät kipupisteet, kaikki tämmöiset. Ja sä tiedät, että se toinen ihminen ei tuomitse sua.
Just näin.
Niin.
Tossa se on.
Vaan se tossa rakastaa se sua just semmosena kuin sä oot, ja hyväksyy sut just semmoisena kuin sä oot.
Tuossa se on.
Se on se mun mielestä se tärkein niin kuin rajaveto.
Tuossa se on. Wow. Herra Jumala siis. Miten me mentiin taas tällaiseksi? Mulla on lasi vähän tyhjä. Onko sulla vielä jotain juotavaa?
On, mulla vielä. Mutta mä halusin jatkaa tästä tavallaan pienenä sivuheitona sitä. Koita vähän himmailla.
Mä himmailla tota.
Kun puhuttiin tästä niin kuin ystävyydestä ja ihmisenä olemisesta, mä oon pyöritellyt viime aikoina päässäni semmoista ajatusta, että kun meistä kumpikaan ei ole niin sanotusti normaali, niin mikä sun mielestä on normaali? Mikä on normi? Mitä on normaalina oleminen?
Mä oon aina...
Oletko sä mielessäsi normaali?
En missään nimessä.
Niin.
Mä oon aina... Hyvin nuoresta, mä muistan sen ikään kuin joskus, mä oon aina kokenut semmoista tietynlaista, siis tosi nuoresta, pienestä asti, kokenut semmoista tietynlaista kuulumattomuuden tunnetta. Mm. Ja sit joskus semmoisen ehkä se...
Ulkopuolisuuden
ja semmoista, jotenkin semmoista, niin, nimenomaan sitä, että mä jotenkin oon... Jotenkin tämä niinku maailma ja minä niin ei ihan täysin kuljeta semmoisella samanlaisella resonaatiopituudella. Ja joskus, olisiko mulla 7-8 luokalla jotain tämmöistä, kun mä rupesin löytää kaikkea tämmöisen sit niinku vähän innokkaammin samaan aikaan oikeastaan niinku tämmöisen niinku heavy- ja hip-hop-kulttuurin ja kaikki semmoiset niinku alakulttuurit yhtäkkiä jotenkin räivähti mun niinku tajuntaan, niin mä tämmöistä, okei, on olemassa paikka, missä sä voit jollain tavalla olla jotain muuta kuin sitä keskimääräistä, niin sanottua normaalia, sitä mitä sulta semmoinen perus, miten sä voi sanoa, sosiaalinen paine odottaa. Mikä se sitten onkin aina, niin kuin, sekin on niin suhteellista tietysti.
Mutta onko tänä päivänä enää niin sanottua normaalia olemassa, koska mä luulen, että maailman avautuessa se normaalius, se on niin sanotusti fluidi käsite.
Eikö perussuomalaisilla tämä uusi normaali?
Mutta mä en usko, me ollaan aika samankaltaisia tässä. Mä olen eri tavalla fucked up kuin sinä. Me ollaan molemmat äärilaidoissa. Me ollaan eri tavalla.
Mutta myöskin aika samalla tavalla.
Mutta mä en usko semmoiseen normaaliuteen, eikä mä en usko, että kumpikaan meistä, eikä kukaan meistä, meidän kuuntelijoistakaan halua olla se tyyppi, jonka elämä on vaan sitä, että aamulla herätään, syödään aamupala, mennään töihin, maksetaan laskut, mennään kotiin, kuollaan jossain kohtaa.
Niin.
Koska sehän on se tavallaan sen normaaliuden käsite, että sä oot harmaata massaa, seinäruusu, sä et herätä mitään tunteita puoleen taikka toiseen.
Niin jos me puhutaan nyt tästä tämmöistä niin kuin ikään kuin länsimaisen kapitalistisen yhteiskunnan tämmöisestä rakenteesta, että ikään kuin get a job, get a family,
get work, a haircut,
work, die.
Niin. Mutta sehän se on se normi. Sä et herätä mitään tunteita kenessäkään, et mihinkään suuntaan. Mutta kun...
Niin, joo, mä ymmärrän ton ajatuksen. Mutta samaan aikaan, just niinku tavallaan samaan aikaan, just kun tää maailma on niin pirstaloitunut, me ei enää eletä siinä semmosessa tietynlaisessa niin kuin kollektiivisessa semmoisessa massakulttuuriajassa, että kaikki katsoi sen hymyhuulet lauantai-iltana ja maanantaina koulussa kaikki puhuu niistä jutuista. Me eletään tämmöisessä maailmassa, missä kaikki on jotenkin pirstaloitunut, kaikki kulttuurituotteet, kaikki, sosiaalinen media, erilaiset.
Mutta eikö se ole hyvä asia?
Nimenomaan. Mä oon tullut, että se on hyvä asia. Mikä on normaali?
Ei tänä päivänä semmoista.
Tavallaan tänä päivänähän mehän ajatellaan, että mitä? Ajatellaan, että joku ihminen, jolla on vaikka Instagram-tili. Kaikillahan on Instagram-tili.
Mun vaimoni on yksi esimerkki.
Aivan vitu epänormaali.
Kuuntelis.
Aivan vitu epänormaali.
Joo, me katsottiin pari päivää sitten semmoinen dokumentti. Asri-niminen dubailainen kundi. Löytyy Netflixistä Follow Me-niminen dokkari. Hän ei ollut missään sosiaalisessa mediassa. Follow Me, haluan nettijulkkikseksi. Oli tämän dokkarin nimi.
Okei, pitääpä katsoa.
Ja hän halusi siis ottaa selvää, mitä vaaditaan siihen, että pääsee Instagram-influenceriksi. Instagram-vaikuttajaksi, influenceriksi. Ja se oli tosi mielenkiintoista. Mun siis, nyt kerrottakoon näin, että mun rouvani on, niin kuin tiedät, kaunis, hyvännäköinen daami ja 36...
Onko ok kommentoida tuolla samaa mieltä?
On, tässä kohtaa on.
Joo, kyllä.
Kroppakunnossa helposti 20-30 tuhatta seuraajaa persekuvilla ja sanottakoon ne, vaikka saan kotona sitten avariin tästä. Mutta hän ei kuulu... Hän ei ole missään sosiaalisessa mediassa, mikä tänä päivänä on huomattava poikkeus siitä normaalista. Ja se on niin kuin jännä tavallaan, että se normi valitaan juuri tämän, mihin yhteisöön sä kuulut. Oletko sä sosiaalisessa mediassa? Oletko sä Facebookissa? Oletko sä Instagramissa? Ja se on se normi. Mutta jos sä oot siitä poikkeava, sä oot vähän creepy, sä oot vähän outo, sä oot vähän erilainen.
Niin.
Kun meidän nuoruudessa se normi oli...
Että onko sulla levikset ja ballinpaita?
Just näin.
Käytännössä tämä.
Niin.
Ja jos oli... Kun mä oon niinku elänyt semmoisessa ajassa, että kun sä olit Vaasan kokoisessa kaupungissa, jos sulla oli Raidersin lippis...
Sain niin turpaa.
Jengi halusi pitää sua turpaa.
Niin.
Niin absurdilta, kun se kuulostaakin. Mutta kun te mietitte, kuinka vanha mä oon tai kuinka vanha Teemu on, niin täytyy, kuinka niin kun erilainen maailma on ollut silloin, kuinka äkkiä se myöskin sitten totta kai sen jälkeen muuttunut. Mutta että toi normaaliuden käsite on mulla ollut aina semmoinen jotenkin niin kuin aivan kammottava.
Luontaan työtä.
Mä en ikinä haluaisi määritellä itseni normaaliksi. Mä en myöskään ikinä halua määritellä ketään epänormaaliksi.
Semmoista käsit. Hei, toi on hyvä kulma lähestyä tuossa. Mikä on epänormaali?
Siis on tämmöisiä, jos mietitään, niin muistaisin tämä Markus J. Rantala, tämä evoluutiopsykologi, joka oli mulla tuossa Renne Korppila-podcastissa taanoin vieraan, niin hän niin kuin käytti tätä tämmöistä, että kun nyt puhutaan vaikka semmoista, että puhutaan jostain tämmöistä niin kuin keskiarvosta tai sanotaanko, että vaikka syntyy silloin tällöin lapsia, jolla on kolme kättä, niin silti voidaan sanoa, että ihmisellä on kaksi kättä.
Koska se on normi.
Siis, koska ne on niin kuitenkin harvinaislaatuisia poikkeuksia. Samalla tavalla, tietyllä tavalla, kun voidaan sanoa, että vaikka on kaikenlaisia tämmöisiä välimalleja tässä niin kuin sukupuolissa ja sukuelimissä ja muissa, niin noin niin kuin kuitenkin tilastollisesti voidaan sanoa, että on kaksi sukupuolta. Tätä ei täytyy ole mitään semmoista niin propagandaa.
Joo, mutta niin me ollaan harvoja poikkeuksia.
Kaikki tietää, että me suhtaudumme molemmat niin transsukupuolista ja kaikkea. Niin kuin, se on meille molemmille ihan fine, whatever. Mutta että silti kuitenkin niin kuin, noin niin kuin yleisesti voidaan sanoa. Niin nämä on semmoiset ehkä, tämän tyyppiset jutut on semmoiset, nämä on niin kuin sitä, että mikä on normaali tai epänormaali. On epänormaali, että jollakin joku syntyy, että sillä on vaikka neljä jalkaa. Se on tavallaan epänormaalia. Joo. siihen nähden, että kuitenkin aika vitun suuri prosentti ihmisistä syntyy niin, että on kaksi jalkaa. Ja voidaan sanoa, että ihmisellä lajina on kaksi jalkaa. Mm. Mutta siihen se vähän niin kuin päättyy. Ja se ei niin kuin vaikuta kenenkään ihmisarvoon tai mihinkään. Epänormaali, normaali. Mitä sillä on väliä? Mm. Mitä sillä on väliä? Kunhan sä nautit elämästäsi, kunhan sä olet se, mikä sä olet. Nimenomaan. Kannat itsesi, elät elämääsi, nautit siitä. Eniten mua niin kuin ärsyttää sellaiset ihmiset, joilla on hirveä tarve puuttua toisten tekemisiin.
Ja normalisoida ihmiselämää, koska se on mahdotonta.
Mm. Niin, siis sillä tavalla, että on joku vaan yksi tapa
tässä
elää normaalisti.
Tässä ovat nämä kehykset, minkä puitteissa meidän pitää elää. We are the robots. Se ei ole todellista.
Esimerkiksi kun muakin hirveästi aina halutaan niin kiinnittää äärioikeistoon tai mihin tahansa, niin esimerkiksi kun tietyissä piireissä siellä tämmöinen perhearvot on hirveän, että tämmöinen niin kuin, että on mies ja nainen ja lapset.
2,4 lasta.
Niin miksi? En mä halua mitään lapsia. En mä usko semmoiseen perhehapatukseen.
Volvo. Kultainen nousee.
Ei puhuta Volvoista enää, koska siitä oli niin paljon. Siitä oli niin paljon.
Huutia viime kerralla.
Siitä oli niin paljon kiukkua. Mutta ymmärsin tarkoittaa.
Ymmärrän kyllä.
Jokainen painakoon sillä omalla tyylillään. Painakaa bulilla ja pitäkää hauskaa. Nauttikaa tästä vitun elämästä. Älkääkä jääkö niin koko ajan kiinni kaikkeen muiden tekemisiin. Mä otan viime päivänä sellainen ihan liikaa Twitteriin, ja sen takia mä tavallaan ajattelin, että me ei tänään puhuta mistään semmoista ajankohtaisista asioista, koska tuntuu, että kaikki on vaan semmoista, että kaikki puuttuu toisten tekemisiin. Ja miten ihmeessä näillä ihmisillä voi olla näin paljon aikaa tykittää sitä paskaa vaikka nekin Twitteriin sekaantua toisten asioihin, kun tuolla on kaunis, mahtava maailma, mistä voitte nauttia, te voitte elää.
Jokainen tulkoon omalla elämällään onnelliseksi. Mm. Se on mun mielestä kaikista tärkein. Mutta sä kulautit sen viimeisen huikan. Tästä pääsemme kohtuullisen huonolla aasinsillalla.
Aika hyvällä.
Jokainen viikon hefeen.
Niin kuin, jokainen eläköön niin kuin haluaa.
No, joo, sä kyllä asettelit ton aika hyvin ton kiekon lapaan. Eli viikon hefe.
Tänä päivänä, kun tämä jakso tulee ulos, tämä on siis 4. päivä heinäkuuta, 4th of July, eli
hyvä leffa.
Erittäin hyvä leffa. Itkin, kun näin sen 15-vuotiaana. 4th of July, eli Amerikan Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivä. Ja mitenkään puuttumatta mihinkään
poliittiseen keskusteluun,
ajankohtaiseen poliittiseen tai muuhunkaan, niin haluamme antaa viikon hefe-palkinnon
Yhdysvalloille,
ajatukselle, sille ideaalille siitä, mille Amerikan Yhdysvallat on perustettu: vapaudelle, tasa-arvolle, veljeydelle, sisaruudelle, mahdollisuuksien avoimuudelle ja oikeudelle kantaa aseita.
You can be what you want to be. You can be all what you want to be. Sä voit olla ihan mitä sä itse haluat olla. Sulla on mahdollisuus siihen, että susta tulee
mikä vaan
niin iso kuin sä haluat, mitä vaan ikinä sä haluat. Sulla on se mahdollisuus. Ja tässä me halutaan tosiaan, niin kuin Renne sanoi jo, että me halutaan riisua pois kaikki poliittinen agenda, kaikki mahdollinen, mitä tässä nyt tavallaan sen ideaalin ympärille on rakennettu viime aikoina. Mutta miettii sitä, että mille pohjalle Yhdysvallat on rakennettu. Mm.
Se on hieno ajatus, ja varsinkin näinä aikoina, mitä me nyt eletään, niin ne ajatukset tästä yksilönvapaudesta, sananvapaudesta, mahdollisuuksien kaikesta tästä. Siis jos Amerikka voidaan, ikään kuin se idea siitä amerikkalaisuudesta voidaan tiivistää yhteen sanaan, se on freedom, eli vapaus. Ja me ei lähdetä nyt puhumaan siitä, miten se toteutuu siellä ja näin päin pois, mutta me haluamme näinä myrskyisinä ja tuiveruksen aikoina ikään kuin nostaa sen takaisin mieliin sen semmoisen ajatuksen siitä, että mille tällaiset valtiot ja samalla tavalla niin kuin vaikka Pohjoismaatkin tietyllä tavalla on perustettu.
Solidaarisuudelle.
Sananvapaudelle, suvaitsevaisuudelle, kaikelle tämmöiselle, mahdollisuuksien vapaudelle. Tälle me haluamme antaa. Ja totta kai nyt kun sitä, niin kuin sanottiin, niin 4th of July, Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivä, niin miksi päin? Se sopii hyvin tälle viikolle.
America, fuck yeah!
Yeah, tai niin kuin Carnivore hienosti sanoo kappaleessa USA for USA, että you don't fuck with the eagle.
Tässä oli viimeisin, otetaan yhdet jakso. Mm-hmm. Minä olen Teemu Pastori Potapov ja vastapäätäni istuu Renne Repesetä Korppila.
Jos haluat saada hellekupolisikuosiin, eli tarvit vaikkapa kaikenlaisia hyödyllisiä kaljunhoitotuotteita.
Tai partasi minttiin.
Partasi minttiin, niin suuntaan osoitteeseen dickjohnson.fi. Sieltä siis löytyy todella laaja valikoima, ei pelkästään siis hiusten ja parranhoitotuotteita, vaan myöskin aurinkorasvoja, ja tämä aikaisemmin mainittu hangover-pillerit, jotka on todella huippukamaa, niin niihin olemme turvautuneet tässä, ja varmaan tänäänkin joudutaan ehkä.
Mikäli haluat vatsasi maitohapot kuntoon, suuntaa osoitteeseen arctickombucha.com. Koodilla otetaan yhdet -25% jokaisesta tilauksesta.
Ja kuuntelet nyt tätä sitten Spotifysta, Apple Podcasteista tai mistä tahansa, niin ota meidät tilaukseen sekä siellä Spotifyssa että Apple Podcasteissa, koska vaikka sä kuuntelet meitä vaan vaikka Spotifyssa, niin jos otat meidät siellä Applessa tilaukseen, niin se on aina meillä kaikki plussa, plus että totta kai YouTube-kanavamme on se, missä voit katsella, paitsi kuunnella, niin myös katsella meidän
hermeettisiä kehoja.
Meidän koko vartalo fallisia olemuksiamme täällä pönöttämässä. Eli täällä on varmaan huonommassa. Mutta YouTube-kanava löytyy myöskin, otetaan yhdet, ja otetaan sekin myöskin seurantaan. No.
Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasina.